Přečtu tedy druhou kapitolu proroka Jonáše, kde čteme. Hospodin však nastrojil velikou rybu, aby Jonáše pohltila. Jonáš byl v útrobách ryby 3 dny a 3 noci. I modlil se v útrobách ryby k Hospodinu svému Bohu. Řekl, v útrobách jsem volal k Hospodinu, on mi odpověděl. Z lůna podsvětí jsem volal o pomoc a vyslyšel si mě. Vhodil si mě do hlubin, do srdce moře, obklíčil mě proud, všechny tvé příboje, tvá vlnobytí se přeze mne převalily. A já jsem si řekl, jsem zapuzen. Nechceš mě už vidět. Tak rád bych však zase hleděl na tvůj svatý chrám. Zachvátily mě vody, propastná tůň mě obklíčila, chaluhy mi ovinuly hlavu. Sestoupil jsem ke kořenům horstev, závory země se za mnou zavřely na věky. Ty jsi však vyvedl můj život z jámy, Hospodine, můj Bože. Když jsem byl v duši tak skleslý, Hospodina jsem si připomínal, má modlitba vešla k tobě ve tvůj svatý chrám. Ti, kdo se šalebných předudů drží, o milosrdenství se připravují. Já ti však s díků vzdáním přinesu oběť, co jsem slíbil, splním. Hospodina je spása. I rozkázal Hospodin rybě a vyvrhla Jonáše na pevninu. Tolik z Božího slova. Když jsem četl komentáře k této kapitole, tak jeden autor tvrdil, že je tam obraz Boha, jehož charakter je, že je umíněný. Jsem si říkal, to je divné, umíněný, to není úplně pozitivní vlastnost. Ale ten autor myslel, že když si Bůh něco umíní, tak to naplní nebo dokončí. A tady tohleto vidíme u Jonáše, kdy Jonáš dostane poselství, dostane zprávu nebo boží misi, aby přinesl ninivským zprávu od Boha. A Jonáš dělá přesný opak. Když se podíváte na mapu, on šel do Jope a to Ninive je přesně na druhou stranu. Na druhou stranu člověk ho chápe. Ninivští, teda Izraelci, měli stejný vztah, možná ještě horší vztah, než měla generace našich rodičů k Sovětskému svazu. Pro ně to byli uchvatitelé, pro ně to byl velmi nebezpečný národ a bylo to jako, prostě já myslím, že Jonáš by mnohem radši to by určitě přijal, kdyby mu Bůh řekl, že Ninive vyhladí ze zemi a on tam pak má přijít se prostě podívat na ty zmasakrované ninivské, tak si myslím, že Jonáš by říkal, jdu na to. Ale tohle to vidí, že je úplně nonsens, nesmysl. Navíc ještě vyhlašovat tímto krutým lidem pokání, absolutně Jonášovi nedává smysl. Zároveň tady začíná to drama, které dobře vyjadřuje i ten svatopisec, který psal knihu Jonáš. A on si tam hraje s hebrejským textem a ukazuje tam něco důležitého, trošku to je vidět i v češtině. A ukazuje to na to, když se člověk rozhodne jít někam jinam, nechce Pán Bůh. Co se s ním děje? Co je v tom textu? Jak jsem říkal, Jonáš reaguje opačně, než chce Bůh. To se stává nejenom Jonášovi, to se stává asi i nám. A teďka co se děje? Čteme tam, že sestoupil do Jope. Pak sestoupil na loď. Pak sestoupil do podpalubí. Pak ho hodí přes palubu a on sestupuje ke kořenům horstev. Rozumíte, vlastně tam neustále ten text si hraje s tím slovíčkem sestoupil, 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 4x to tam je. Začíná to u Jope a vede to až vlastně do podsvětí. A tady vidíme člověka, který uniká před Bohem, zároveň jakoby uniká i před svým posláním a Bible tam zahrává s tím slovem a říká, že to není jenom, že člověk uniká, člověk vlastně sestupuje a jde vlastně do duchovních hlubin. A skutečně útěk před Bohem, útěk před svým posláním znamená i sestup do hlubin. Ale tam právě je jeden zajímavý moment, že k tomu sestupu mu v určitém okamžiku pomohou i lidé a udělají to, co říkáme i v češtině, když někoho hodíme přes palubu, ale my to samozřejmě neděláme, když nás někdo hodí přes palubu. Žádný. je pravda, a k tomu se ještě dostaneme, že někdy podobné momenty potřebujeme, ale v tom opět, je to zase ztraceno v překladu, že v tom textu jsou některé takové zajímavé věci, že je tam napsáno, že ne, že ho tam schramsla nějaká ryba, ale tam je napsáno, že pán nastrojil, anebo v hebrejštině nařídil velké rybě, aby ho spolkla. Ale to se pak u Jonáše opakuje dál. Jestli znáte ten příběh, asi ho znáte, ne. Víte, jak to bylo, nemusím moc celý teďka číst až třetí, čtvrtou kapitolu. Víte, že on jde do toho Ninive, pak si to pak mu trošku otrne, tam se někde posadí pod nějaký skočec, to je asi nějaký strom. Ten skočec, tam přijde nějaký červ, ten uschnou listy, pak tam přijde nějaký žhavý východní vítr, Jonáš je naštvaný, bodá ho sluníčko do hlavy. Ale teďka víte, co je zajímavé, že tam je napsáno Bůh nastrojil anebo nařídil velkou rybu. Pak je tam Bůh nastrojil nebo nařídil skočci. Bůh nastrojil nebo nařídil červovi, aby hlodal v těch kořenech. Bůh nastrojil nebo nařídil, aby přišel východní, žhavý východní vítr. Jinými slovy, ten text nám ukazuje, že to není, že tak nějak se to semlelo, že prostě tam nějak něco tam, nějaký ten červ, ale vždycky je tam Bůh, který nařídil nebo nastrojil. Jinými slovy, Bůh nařizuje, vy nemáte blbýho učitele, on ho tam nastrojil Bůh. Vy nemáte hloupýho šéfa, on ho tam nastrojil Bůh. To není tak, že vás jsem tak vyhodili z práce. Někdy to nastrojil Bůh. Tak jako tady vidíme, že Bůh nastrojuje ryby, skočce, červy, žhavý východní větry. Rozumíte, to, co se děje v tom příběhu Jonáše, nám vlastně pisatel říká, Bůh ví, co to, proč to dělá, není to náhoda. I když to tomu Jonášovi nebylo příjemné. Ani ta ryba, ani to, že tam na něj to sluníčko pařilo, tak dále. Bůh to nastrojil, Bůh to nařídil. Někdy, když tím člověk prochází, se to nechce věřit. Ale ten pisatel to tam velmi zdůrazňuje. To nastrojil Bůh. Nařídil. Zároveň se tam děje něco obrovsky důležitého, že právě v tom okamžiku se v Jonášovi začíná dít hluboký přerod. Jonáš potom ve břiše verlibě a tam říká, už ne, oni mě hodili přes palubu, a, nebo já jsem se nechal hodit, ale najednou říká, to byl Bůh. A Jonáš zatím vidí Boha. To, co Jonáš nechtěl slyšet, když byl v boží blízkosti, to, co my někdy nechceme slyšet, když tady sedíme pod kazatelnou, to, co nechceme slyšet, když jsme ve společenství křesťanů, nakonec pochopí, když je od Boha vzdálen. Jonáš chtěl utéct od Boha a najednou, jako kdyby mi Bůh říkal, jako fajn, Jonáši, OK, nechceš být mým přítelem, budeš mým nepřítelem. Jonáš to zakouší, prožívá, zjevně se mu to nelíbí. A najednou Jonáš pohne mořem, aby pohnul Jonášem. No, prostě Bůh ho hodí přes palubu, aby ho zastavil na útěku. To znamená, jako kdybychom tady viděli, že tím skutečným trestem by nebylo pro Jonáše, nebo nebylo pro Jonáše, že ho Bůh hodil do moře. Pro Jonáše by bylo trestem, kdyby ho do moře nehodil. A teďka si položte otázku, položme si tu otázku všichni. Čím někdy musí Bůh pohnout v našem životě, aby nás pohnul k pokání nebo k nějaké změně. A někdy nás Bůh musí hodit přes palubu. Použijeme-li tedy toho výrazu z Jonáše. Víte proč? Protože nás má rád a chce, abychom se zpamatovali. Otázka samozřejmě je, jestli je to moudré, tak dlouho si zahrávat, až někdy prostě Bůh z lásky prostě nás přes tu palubu hodí. Německý filozof, jmenoval se Karl Jaspers, přišel s konceptem mezní zkušenosti. Nebo anglicky final experience. To je. Tak vlastně on tvrdí, že jakoby to, co formuje život člověka, jsou skutečně okamžiky, kdy jsme konfrontováni s pocitem viny, hrůzy, nevyvratitelnosti osudu, smrti, nemoci, úzkosti, bolesti. A říká, až tehdy si najednou člověk uvědomuje, svoji omezenost. No a dokonce Jaspers říká, že abychom dospěli, tak potřebujeme na tyto hranice narazit. Já si to někdy říkám, když vidíme, jak vychováváte, jak vychováváme svoje děti, jak se snažíme tak zametat ty cestičky, jo, prostě, teďka nic proti vám, milé děti, ale jakoby, jako, do jaký míry škodíme, do jaký míry prostě je to moudrý. Nevím, já to nemám odpověď. No, kluci dneska nejdou v 18 na vojnu, tak to prostě je. A taky nevím, jestli z nás to udělalo lepší lidi. Ale prostě nevím, nemám na to odpověď. Ale vím, že nakonec stejně každý jednou na tu mezní zkušenost narazit musí. Ať žije v době 21. století, nebo ať žil před 50 lety. Akorát jenom v jiném kontextu. Nějak potřebujeme na tuto mezní hranici narazit. Akorát je to otázka, co s tím. A ten filozof nakonec říká, musíte to zoufalství přijmout. Musíte přijmout své ztroskotání. A pak říká, musíte se chytit jakési transcendence. Ale pro nás, jako pro křesťany, ta odpověď je jiná. Jedna značená u Jonáše. Je to, že Jonáš volá k Bohu. A zároveň volá k osobnímu Bohu. No. Ne jak nějaké šifře transcendence. Najednou poznává, že ten, kdo ho vychovává, kdo ho přetváří, je Pán Bůh. A tak vidíme, že vlastně ty nesnadné okamžiky přijít musí. Otázka je, jak s nimi naložíme. Já tady často tady cituju Richarda Rohra, taky jednoho z takových gurů mužské spirituality, který říká, že on teda mluví o mužích, možná lidé obecně, kteří nebyli formováni nějakými mezními situacemi, vlastně nikdy v životě nedospějí. Když se podíváme, nebo ještě jinak, někdy ty situace prostě jsou takové, že Bůh nás prostě přimáčne ke zdi, hodí nás přes palubu. Najednou se v nás začne dít něco, co se začalo dít s Jonášem. Někdy taky to člověk prostě nevyhodnotí správně. Ale list Židů říká, naši tělesní otcové nás trestali a přece jsme je měli v úctě. Nemáme být mnohem více podáni tomu otci, které dává duch a život? A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas, kdežto nebeský otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná. Později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli. Takže to, co tam Jonáš prožívá, ho nějakým způsobem formuje. Ten příběh se opakuje znova a znova v našich životech. A teďka, ten text o Jonášovi se opakuje ještě v Matoušovi, v Novém zákoně. A tam Pán Ježíš to nějakým způsobem interpretuje a poslouchejte, co říká. Říká to teda v kontextu svého ukřižování a zmrtvých vstání. Tak se ten text dobře hodí i do dnešní večeře Páně, kdy si připomínáme Ježíšovo ukřižování a zmrtvých vstání. Ale Ježíš říká, pokolení zlé a zpronevěřilé si hledá znamení, ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš v břiše mořské verliby 3 dny a 3 noci, tak bude syn člověka 3 dny a 3 noci v srdci země. To znamená, vidíme tady podobu mezi Ježíšem a Jonášem. U Jonáše vidíme milost, kdy Bůh s ním nestratí trpělivost. To je obrovská naděje i pro nás, pro mě především. Stejnou milost, jak vidíme u Jonáše, vidíme skrze Krista a jeho kříž. Jonáš je 3 dny a 3 noci v břiše verliby, nakonec díky boží milosti vyjde živý a stává se božím znamením pro ty, ke kterým je poslaný. Ježíš je 3 dny a 3 noci v hrobě, vychází vzkříšený, stává se znamením pro nás, které přišel zachránit. Tady vidíme paralelu. Jonáš je vržen je vyvržen od boží tváře do hlubin moře pro svůj hřích. Ježíš se stoupil do hlubin moře hříchu, taky pro náš. Ne pro svůj, ale pro náš hřích. Jonáš pro svůj, že to je Ježíš pro náš hřích. Ježíš je hozen vlastně do moře Božího soudu, abychom my unikli. A teďka je důležitá věc. Jonáš svou zkušenost shrne do slov spása je u Hospodina, když to my shrnujeme svou zkušenost do slov spása je u Hospodina skrze Ježíše, který se stal cestou života. V té první části kázání se mluvilo o zkušenosti bolesti, o tom, že někdy nás Bůh, stejně jako Jonáše, hodí přes palubu. Ale tím nám pomáhá, abychom se zpamatovali. Hovořili jsme o mezních zkušenostech, jako cestě proměně. Samozřejmě Ježíš nebyl na kříži proto, aby se zpamatoval, je trošku duchovně povyrostl, aby nás zachránil. To znamená, když se podíváme na Jonáše a použijeme tu paralelu, tak Ježíš byl hozen přes palubu kvůli tvojí, kvůli mojí záchraně. A jestli jste to někdo ještě neprožil a sedíte tady, tak vás si dneska pozvat, abyste tohleto prožili, abyste se setkali s Ježíšem, abyste mohli tuhletu záchranu poznat osobně. Můžete to udělat dneska, můžete za mnou přijít po kázání, můžeme se spolu modlit. Jedna z klíčových slov, nebo jedna z důležitých slov, který Ježíš řekne na kříži, když umírá, tak jsou slova, je to citace 22. žalmu, Bože můj, proč jsi mě opustil? Je to citace 22. žalmu, jak jsem říkal, a chtěl bych se na to podívat, protože to dobře uzavírá to téma zkoušek, mezních zkušeností a bolesti. Ten text hebrejský, toho 22. žalmu, se dá přeložit nejenom jakoby proč, ale ten překlad je taky je k čemu. Hebrejci tomu říkají, teda Hebrejci ne ti, co se zabývají tímhletím jazykem, tak tomu říkají cílové proč. Mají dvě proč, které se používá to cílové. To znamená, jakému cílu si mě opustil. Jaký to má smysl. K čemu to vede? Jinými slovy, nejsem jenom jakési soukolí náhod, soukolí kauzality, příčiny, následku, ale hledám, k čemu mě Bůh ukazuje, co mě tím učí. Tou konkrétní situací, kterou teďka procházím. Zároveň věřím, že i uprostřed těchto chvíli se mnou Ježíš. A pak je tady ještě jedna strašně důležitá zmínka, kterou říká i Ježíš, která je i v tom hebrejském textu, a tam je to Bože můj. Bože můj. Ne Bože, Bože, proč jsi mě opustil, ale Bože můj. Znamená, je tam ten osobní rozměr, který pro nás je stělesnění v osobě Ježíše. Takže i když tam Ježíš na jednu stranu říká, vlastně to nemá logiku, on říká opustil, ale zároveň můj. Že opustil, tak už není můj. Už je někoho jiného. Kdo mě opustí, už není můj, ale to je určitá prostě, to je paradox, jo, který není vysvětlitelný, ale tedy ze samotného jazyka, ale to klíčové je, že Bůh ani v tomto okamžiku opuštění svého otce nepřestává být jeho otcem, vaším otcem, tvým otcem, mým otcem, uprostřed bolesti a zápasu a někdy bez naděje. A tak když je to naděje pro nás, že i když procházíme někdy zkouškami, mezními zkušenostmi, je tady naděje, která směřuje k našemu Otci a k Ježíši Kristu, který překonal smrt a který slovy žalmu jednou setře každou slzu z očí. Chtěl bych zakončit ještě jednou paralelu mezi Jonášem a mezi Ježíšem. Pro mě to bylo velmi nové, když jsem si toho nějak všiml. Určitě všichni znáte u Marka příběh o utišení bouře. Víte, jak tam byl Ježíš, jak tam usne, jak je tam velká bouře. Víte, co myslím. A tam je paralela mezi Jonášem a Kristem. Jak Ježíš, tak Jonáš, nebo jak Ježíš, tak Jonáš se plaví po moři. Oba dva se stihne bouře. Oba dva spí. V obou případech lodníci probudí spáče se slovy zahyneme. V obou případech zázračně zasáhne Boží moc, a moře se uklidní. Zajímavé je, že v obou případech se pak plavci vyděsí ještě více, než se báli bouře. Ale tady je rozdíl. U Jonáše čteme slova, že ho mají hodit do moře a moře se uklidní. A Ježíše samozřejmě do moře nevyhodí. Ale Ježíš nám ukazuje, že má moc sklidnit každou bouři, zlomenost a smrt. Jak se to stane? Tak, že Ježíš, podobně jako Jonáš, bude dobrovolně vržen za nás do bouře. Do nejzuřivější vln hříchu a smrti. Ježíš byl vržen do bouře, která nás může utopit. Je to bouře věčné spravedlnosti, které dlužíme za své hříchy. A tuto bouři nikdo nikdy neutišil a nikdo nikdy neutiší. A ustala, když Ježíše smetla. Takže jako nikdo z lidí neutišil. A když smetla, jakoby, když Ježíš umírá na kříži, tak ta bouře se utišila. A my víme, že nás Ježíš ani v této největší bouři neopustil. Že to, co patřilo nám, nakonec zaplatil Ježíš. A neopustil nás a proto nás neopustí ani v mnohem menších bouřích, které nyní prožíváme. A navíc se jednou vrátí a všechny bouře na věky utiší. A tak bych přál vám, kteří jste Ježíše nepoznali a kteří kráčíte vstříc této velké bouři, protože jste zhřešili a platou za hřích je smrt, abyste mohli Ježíše poznat osobně. Přál bych vám, aby vás tahle ta bouře nepohltila. Vězte, Ježíš vás miluje, Ježíš touží po vztahu s vámi, Ježíš se za vás dobrovolně obětoval, Ježíš odpouští hříchy, to, co nás odděluje od Ježíš, od Pána Boha. Přál bych vám, kteří procházíte nějakými zkouškami, nějakou mezní zkušeností, abyste mohli znova prožít, uvědomit si, že Ježíš je s vámi i uprostřed těchto zkoušek, že vás nikdy neopustí a že jednou setře každou slzu z očí. Ale zároveň bych nám všem přál, abychom dělali co nejméně takových rozhodnutí, kvůli kterým nás někdy Bůh bude muset hodit přes palubu. Protože nás má příliš rád na to, než aby nás nechal na pospas sobě samým. Takéž bychom takovéto rozhodnutí nedělali. Vy nás tím zkomplikoval život a mnozí ještě po něm. Chtěl bych, abychom mohli žít v naději, prožívat i uprostřed zkoušek, kterými procházíme, abychom měli moudrost, jak žít, jak být blízko Ježíši Kristu. Abychom naslouchali Božímu hlasu a jeho vedení. Tak najednou vidíme, že ten starý příběh u Jonáše se oživuje, že už to není jenom Jonáš někde u Ninive, někde uprostřed moře, až to jsem já, až to ty, až zítra budeme někde v práci, možná už dneska, až budeme něco řešit. A ten příběh je vlastně velmi dnešní a současný. Tak kež ho můžeme taky prožívat, existenciálně zakoušet na vlastní kůži, že Bůh je dobrý a že je s námi. Amen.